Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Unajua katika mila za Kiafrika, watu wanaokuzidi umri unaanza kwa kuwasalimu shikamoni. Alafu watakujibu aje?
Marahaba.
Marahaba. Alafu wale wadogo zaidi unaambia tu, jambo, hamjambo.
Ndiyo hivyo.
Ndiyo hivyo, salamu tunazokuletea msikilizaji wa VOA Express kutoka makao makuu ya South America, Washington DC. Wakubwa, shikamoni. Wadogo, hamjambo. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Ni furaha tu kujiunga na wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia katika VOA Express ya leo tarehe 7 Mei.
Unaturudisha nyuma, Patrick.
Ni tarehe nani leo?
Mimi na noga haraka, kalenda imalizika. Unarudisha nyuma.
Inatokea hiyo. Basi tarehe 8 Mei 2018. Na bila shaka Bwire, tuna mambo mengi sana ya kuwafahamisha wasikilizaji wetu.
Nchini Tanzania kuna uhaba wa bidhaa muhimu sana.
Naomba niwaeleze, hili swala sio rahisi namna hiyo mnavyofikiria. Ndiyo, sio swala rahisi. I'm very good in talking, I can talk. Simple, rahisi. Mheshimiwa Turuki, ulipopewa kibali na serikali kuagiza sukari, kwa nini wewe ukuuza bei rahisi?
Umesikia?
Na bidhaa hiyo ni ipi?
Mafuta, yeah. Lakini bidhaa zingine muhimu wakati tunapoelekea Ramadhan. Kwingineko kuna nini?
Na kuna makubaliano tu ya ushirikiano kati ya VOA Swahili na Global TV Online huko Dar es Salaam.
Tunataka kufikia watazamaji na wasikilizaji wengi. Tunajua kwamba tukiwa na ushirikiano na wenzetu ambao mko huku, mnatuwezesha zaidi.
Tu, yani tu, ni vionjesho tu vile ambayo tumekuandalia mengi zaidi msikilizaji, kwa sababu tunakupenda sana na wewe unatuenzi zaidi. Tunayo mengi pamoja na burudani katika VOA Express. Dakika 30 zijazo utakuwa pamoja nasi na tutakupakulia kochokocho, utashiba kabisa.
Bila shaka.
Tuanzie wapi?
Tuende huko Tanzania.
Nchini Tanzania mafuta ya kupikia yadimika sana, wakati ambapo wenzetu Waislamu wanajipanga kuingia mfungo wa Ramadhan. Na swala hili limeleta kichefuchefu kati ya raia, wanauliza mafuta kupikia yapo wapi. Swala hili limeingia kwa bunge, limeingia TRA, limeguza kila mmoja. George Njogopa kwenye line ya simu. George, uhaba unatokana nini kaka?
Naam, Bwire, kama vidokezo vilivyosema kwamba meli mbili ambazo zilitia nanga hivi karibuni hapa bandari ya Dar es Salaam zimeingia katika malumbano na mamlaka ya mapato TRA. Mamlaka ya mapato yanasema kwamba meli hizi haziwezi kuruhusiwa kupokuwa mzigo mpaka pale ukokotwaji wa mahesabu kuhusu kodi. Wengine wanadai kwamba meli hii ina mafuta mali ghafi, lakini wengine wanasema mafuta yaliyochakatwa. Hali hii imeleta shida na adha kubwa kwa wananchi, na wakati wanashuhudia kuna upotefu mkubwa, uhaba mkubwa wa bidhaa hii muhimu ya mafuta, kama wanavyosema wananchi hawa ambao wamesema kwamba kuanzia siku kadhaa wanapata shida kupata mafuta haya.
Na vyokuelewa Njogopa, yani mafuta yametua bandarini, yako kwenye meli, sio?
Bila shaka ni meli ambayo zimewasili hapa nchini hivi karibuni, zilitaraji kupokuwa mzigo uweze kusambazwa, lakini mamlaka ya mapato nchini inasema kwamba mzigo huo uweze kuondolewa pasipo kufikia mwafaka namna ya kukokotua kodi, kuna 20% na 15%. Kwa hivyo mvutano huu kati ya mamlaka ya mapato na waletaji mzigo ndio umesababisha adha hii kubwa kama nilivyorejelea mwanzo, na hawa ni wananchi tu ambao wanazungumzia adha wanakumbana nazo sasa.
Hatujui kimetokea nini, tumeona ghafla tu hicho kitu kimetokea madukani, tunaenda mafuta yamepanda. Sasa huko tunanunua 2800 kwa sasa hivi mpaka 2100 mpaka 3800 au 3600. Kiujumla kwa kweli yako juu sana mafuta.
Mafuta adimu, sometimes unaweza kufika mafuta hamna, unaweza kuhangaika. Mfano kama leo nimeregua pata Kagera huko Magomeni hamna. Yaani haueleweki, yani kila duka lina bei yake. Duu na mafuta unafika sehemu naambiwa 60, 62. Yani ina maana kiufupi, yani ni shida tofauti na mwanzo jinsi vile wananunua.
Naam, ni baadhi ya wananchi wa Dar es Salaam na maeneo mengine wakitoa kilio chao baada ya bidhaa hii ya mafuta kuwa adimu. Kilio hichi kimetenga bungeni kuanzia jana na leo, na leo kulikuwa na sokomoko ambako baadhi ya bunge waliibana serikali wakitaka ufafanuzi kwa nini bidhaa hii imekuwa adimu. Lakini wakati mwingine wanadai kwamba bidhaa hii pande moja wa bara inakuwa bei juu, Upande mwingine alisema Zanzibar bei chini, mbunge alimbandika swali waziri wa viwanda na biashara Charles Mjage, na akijibu maswali haya Charles Mjage alimtupia lawama pia mbunge huyo Muji, kama anavyosema waziri Mjage akitoa majibu ambayo baadaye alizusha sokomoko. Pia
gharama za uzalishaji kwa viwanda vya bara ziko juu kwa kuliko Zanzibar. Naomba nimepewa muda mwache niwaeleze.
Zanzibar sukari haitoshi kwa.
Naomba niwaeleze. Hili swala sio rahisi namna hiyo mnavyofikiria. Ndio, sio swala rahisi. I'm very good in talking. I can talk. Simple, rahisi. Mheshimiwa Turuki, ulipopewa kibali na serikali kuagiza sukari, kwa nini wewe ukuuza bei rahisi?
Ndio.
Jogopa, naona mjadala, lakini na swali hapa. Hii idara ya kukusanya mapato ya kodi TRA haina zile hesabu au pesa ambazo zinajulikana kwamba mafuta yanapofika bandarini ili kabla yaondolewe wanalipa kiwango fulani, na ni kiwango fulani cha pesa.
Patrick, ni utata unajitokeza hapa aina ya mafuta, kwa sababu wanavyodai kuna haya mafuta ni mali ghafi ama mafuta tayari yashasindikwa na tayari kwenda kuliwa. Utata huo ndio umefanya kuwa na malumbano mazito, na maana wanasema kwamba ndio sasa serikali inatupia lawama haina vifaa maalumu vya kuweza kutambua kwamba haya mafuta ghafi au mafuta tayari yashachakatwa. Kwa hivyo mamlaka ina kiwango cha fedha cha kuchaji, na ndio maana majibu haya kidogo yalimkasirisha hata spika wa bunge Jobu Ndugai, ambaye alinyanyuka sasa na kuitaka serikali ije na majibu mwafaka kuhusu sakata hili, kwa sababu huo ni kipindi muhimu cha kuelekea kipindi cha Ramadhani, na hizo sio vizuri kuwa na adha kama hizi.
Kifupi tu, njogopa sasa tutaendelea kula vya Kiafrika visivyokaangwa, ama suluhu liko wapi? Kifupi kabisa,
bila shaka serikali ilivyobana bungeni imekutana leo, mawaziri walikutana, na natumai bila shaka leo jioni ama kesho asubuhi hilo swali lako litakuwa na majibu mjarabu, kwamba vyakula vya Kiafrika au vile vyakula vya ng'ambo.
Nashukuru sana Collins Adede kwenye line ya simu. Siku ya manesi unatuambiaje, Adede, ukiwa Mombasa, siku ya manesi?
Hii ni wiki ya wauguzi ambao wanasherehekea siku yao ya kimataifa, na huko Mombasa wauguzi wanatoa huduma za bure katika zahanati mbalimbali. Sijui kwamba Adede anatusikia.
Adede kwenye line ya simu, inaonekana kuna hitilafu hapo, kuna Adede hatusikii vizuri. Lakini tunavyofahamu ni kwamba siku ya wale wa hudumu, yani manesi, wanaweza kuadhimisha, sio? Na siku ya manesi, lakini tunaarifiwa tuna sauti za manesi ambao wanaadhimisha siku yao pasipo Adede, hebu tuwasikie.
Ni kweli hii kazi yetu ni kazi ambayo ina changamoto nyingi, na hasa wakati ule tuko wachache na kazi ni nyingi. Wagonjwa ni wengi, hatuwezi kuwaregesha wagonjwa wakija kwetu. Kwa hivyo wakati mwingine utapata unatoa huduma, lakini kwa ule upungufu wa kwamba tuko wachache, kazi haiendi kwa kasi vile ambavyo wateja wetu wanatarajia. Mara nyingi hushtumiwa kwa kazi duni, lakini tunatoa huduma kulingana na kadri ya uwezo wetu na yale mazingira yetu ya kazi. Maanake wakati mwingine kama hakuna vifaa ama vifaa ni duni vya kufanyia kazi, unapata ile kazi hauwezi kuitekeleza kwa ile kiwango ambao inastahili.
Nikupatie fursa ya kuzungumza na vijana, maanake ni wanaanza kukataa, wanaanza kuepuka kuanza kusomea.
Ningependa kutoa ombi kwa vijana ambao wangependa kujihusisha na taaluma ya uuguzi. Kwa sasa dunia nzima wauguzi hawatoshi. Kwa hivyo it is an open check kwa mtu yoyote ambaye angependa kupata ajira. Ni kazi ambayo inalipa, na ni kazi ambayo ina utaalamu wake, unasomea kwa miaka, sio kazi ambayo unafanya kiholela tu. Ni kazi ambayo ukisomea uuguzi utapata kazi, ni kama red card, ni umepewa kadi ya bure ya kupata kazi. Si hapa kwetu peke yake, hata nchi za nje wauguzi wanahitajika kila mahali.
Bwire, mimi naamini kwamba wauguzi wanafanya kazi muhimu sana katika sekta hii ya afya. Lakini nilichokiona, kama nakumbuka wakati niko huko Burundi, japokuwa wauguzi wanajitolea na kufanya kazi zaidi hata kuliko, yani ni washirika wa madaktari, lakini unakuta upande wa huduma au malipo huwa wanalipwa pesa duni sana, pesa ndogo.
Na kuna baadhi ya nchi anakwenda kumtibu mtu anajipata hana dawa, mtu anaaga dunia anamwangalia sababu hana uwezo. Maombi hayawezi kufanya hospitali.
Kama huyu amezungumzia mambo ya uhaba wa vifaa, lakini mimi nimegusia swala la mishahara na marupurupu. yani wauguzi wanafanya kazi kubwa, lakini ikifikia kuliko kunako kuwalipa mishahara, unakuta wananyimwa ile haki. Sijui kama unakubaliana na hiyo.
Kweli mpaka wanafanya migomo kila mara. Okay.
Haya basi.
Tuingie katika habari.
Katika habari za dunia, rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza uamuzi wake kama ikiwa Marekani itabaki au la kuondoka kwenye makubaliano ya nyuklia yaliyowekwa kati ya Iran na nchi kuu za dunia miaka mitatu iliyopita. Rais Trump amejipa mpaka Jumamosi kufanya maamuzi juu ya kuendelea kutorudisha vikwazo vinavyolenga sekta ya mafuta ya Iran na benki kuu. Hatua hizo pamoja na nyingine zilizowekwa na Umoja wa Ulaya na mataifa mengine awali ziliwekwa kwa ajili ya kuwawekea msukumo wa Iran kuachana na mpango wao wa silaha za nyuklia. Iran ilisitiza mpango wake wa nyuklia ni wa amani na kama sehemu ya mpango wao na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani imekubali kupunguza shughuli zake za nyuklia na kuondoa wasiwasi wasi kwa kuondolewa vikwazo ambavyo vimeumiza vibaya uchumi wake.
Nchi za DRC na Rwanda zimekubaliana kuweka mipaka mpya ili kumaliza mizozo inayojitokeza kila mara wakati pande zote mbili zikigombea umiliki wa eneo. DRC imelazimika kubomoa nyumba zote zilizoko upande wa Goma ambapo zinasindikiwa kuwa zimejengwa upande wa Rwanda. Taarifa zinasema kuwa wakazi walioko katika eneo hilo wataathiriwa kwa kiasi kikubwa kutokana na zoezi hilo lililoanza mwishoni mwa wiki jana. Licha ya wakazi hao kupatiwa taarifa ya kubomolewa nyumba zao, wengine wanalaumu kwamba wameishi hapo kwa muda wa miaka 50 na ni vigumu kwao kuondoka.
Na huko India, maafisa wa usalama wanasema msichana mwenye umri wa miaka 17 aliyechomwa moto baada ya kubakwa mashariki mwa nchi hiyo bado anatibiwa katika hospitali, huku asilimia 50 ya mwili wake ukiwa na majeraha ya moto. Polisi wamemkamata kijana mvulana mwenye umri wa miaka 19 kutoka kijiji anachotoka msichana huyo. Inaripotiwa kuwa alimwagiwa mafuta ya taa na kuwasha moto wakati akipambana naye kumziwia kumbaka. Tukio hilo linafuatia na tukio lingine la mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 16 kubakwa Ijumaa iliyopita na kuchoma moto katika jimbo la Jharkhand.
Bunge la Armenia limemchagua kiongozi wa upinzani Nikol Pashinyan kuwa waziri mkuu. Pashinyan ameshinda kiti cha waziri mkuu kwa kupata kura 59 na kupingwa na wabunge 42 baada ya kuongoza maandamano ya amani ya kulalamikia ufisadi na uongozi mbovu chini ya waziri mkuu Saj Sargsyan aliyewahi kuhudumu kama rais wa nchi hiyo. Wakosoaji wa Sargsyan wanamshutumu kwa kugeuza katiba akiwa na nia ya kutaka kusalia madarakani. Maelfu ya wafuasi wa Nikol Pashinyan wamekusanyika mji mkuu wa nchi hiyo kusherehekea uteuzi wake. Chama cha Republican chenye idadi kubwa wa bunge kilikuwa kimemzuia Pashinyan kugombea nafasi ya waziri mkuu kupitia kura bungeni mnamo wiki jana, hatua iliyozua maandamano kabla ya chama hicho kutangaza kumuunga mkono kwa kile kimetaja kwamba maslahi ya taifa. Unaendelea kusikiliza VOA Express tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na kwenye mtandao wa voaswahili.com pamoja na kwenye Facebook. Rambaza, chapisha pale VOA Swahili, bofya sauti tanza kutoka, utapata mambo moja kwa moja popote ulipo.
Sa VOA Swahili.
Mhm.
Na bila shaka huko Kenya
na vijana
zaidi
tunaarifiwa na Kioko kwenye kwamba kuna vijana wadogo ambao wakurandaranda mjini.
Ni wale watoto mabarabarani, lakini wanasakata gozi. Wanacheza soka.
Acha ile sile ya kutengeneza kwa karatasi, lakini soka ya kisasa. Yeah. Kioko kwenye line ya simu, unatupata vizuri sana kakangu. Tuambie, soka inarambazwa, inachapwa kuelekea wapi?
Kweli hii ni hatua inaoleta matumaini sana kwa vijana, hasa wasio na makao kwa kipindi kirefu. Wengine hawajawahi kuona wazazi wao na wanaishi katika barabara za miji, Na sasa FIFA, shirikisho la kandanda, hii ni mara ya tatu likishirikiana na lile shirika la kimataifa la Save the Children, wamekuwa wakiandaa michuano inayoshirikisha vijana hawa. Na Kenya imebahatika kwa mwaka wa pili mfulizo vijana kutoka mji wa Mombasa kupata nafasi ya kutambuliwa. Kutakuwa na timu 24 kutoka mataifa yote ambayo yanashirikishwa kuelekea Moscow, Urusi, kuanzia baadaye Jumapili kabla ya kombe la dunia kuanza. Sasa kiza huyu kijana ambaye ametoka street na anasema yeye kwa jina la utani Mourinho anafurahi sana kuelekea Moscow kuwakilisha Kenya.
Naam, Kioko, yani vijana hao navyosikia ni kwamba shirikisho lao limetambuliwa na FIFA na watashiriki kwenye mashindano ya kombe la dunia la vijana hao wa barabarani huko Moscow. Itakuwa ni kipindi gani? Itakuwa ni wakati wa kombe la dunia nafikiri.
Wanaita Street Child World Cup ambayo inaandaliwa mwezi mmoja. Hivi kikabilia ni bado mwezi mmoja tuanze shirikisho, yani dimba la kombe la dunia. Sasa wakati michuano ikianza Juni, wao watakuwa shaka mechi ya finali yao na mabingwa wamebainika. Kutakuwa na vijana kutoka nchi 24. Kenya imebahatika kuwa miongoni mwa hizo. Nakumbuka Afrika Kusini mwaka 2010, Tanzania iliwakilishwa, ikawakilisha kanda yetu ya Afrika Mashariki. Vijana hao wameondoka na mkufunzi wao nilizungumza naye amesema alikuwa ameeleza mikakati ya jinsi wanaleta vijana pamoja kupitia kandanda ya mitaani na baadaye kuunganisha na familia zao.
Na je, upande wa maandalizi kila kitu kimekamilika? Wanayo imani kwamba labda wanaweza wakafanya vizuri?
Nilikuwa nimetuma, sijasikia.
Anauliza kwamba katika maandalizi yaliyokuwepo kuna sifa zozote kwamba vijana hao wakilishi wa Kenya wanaweza wakafanya vizuri katika mashindano haya?
Kwanza wanajiita timu Kenya, na wakiwa Brazil mwaka 2016 walicheza vizuri sana miongoni mwa zile timu bora ambazo ziliwakilisha Afrika katika michuano hiyo. Na nilipokuwa nazungumza nao mapema leo wameniahidi kwamba wanakusudia kuletea Kenya kombe hilo la linajulikana kama Street Child World Cup, ambalo linanuia kuleta matumaini na kubadilisha dhana ya walimwengu kuhusu vijana hao wa barabarani na kuwapa heshima zao kama binadamu.
Kwa majina kamili najulika kama Ismail Abdalla, na pia jina la mitano zanita Mourinho. Kulikuwa na huo mchujo sio kwenda Russia nini. Nasikia raha, na pia nikienda huko utakuwa pia ni furaha kwa kwenda kuadvertise wengine na nini kwenda. Yaani ile mambo vile tunaendafanya, si hata itakuwa pia ni kwenda si kama kivetu kwenda kujifurahia, bali itakuwa pia tumeenda kilisha zetu. Mpira nimeanza kitambo, sasa tuseme ni kama miaka 6 hivi 5. Napenda kumwiga Cristiano. Cristiano ni mkali na pia vile mambo yake uwanjani anachanga watu nini. Yaani ni mwepesi, wanga la mkubalia.
Kocha anasemaje?
Anaelezea mikakati wanaofanya katika street za miji tofauti kuwapa vijana matumaini ya kuishi. Tumsikize.
Nafanya kazi kama social worker, kufanya kazi na vijana au na watoto wa barabarani na kuelewa ni nini hasa wanaweza kufanya kutoka kwa hii life. Tuna programs, ya kwanza ni street soccer, ya pili ni mobile school, ya tatu ni first aid, na ya nne street soccer inatusaidia kuwaleta wale watoto pamoja. Tuna build relationship na hawa watoto. Hilo ndio lengo la street soccer. Sisi hatutaki kuwatoa kwa street, lakini tunawasaidia kukama up na ways za wenyewe kujitoa kwa street. Yule ambaye yuko tayari kwenda nyumbani, tunamsupport arudi nyumbani kwao.
Haya, tunashukuru Kioko sana, street soccer. Tunaingia sasa, Kioko ametufungulia mwanya burudani.
Lakini tuwatakie kila la heri vijana hao wa Kenya, waweze kufanya vizuri.
Najua watoto wa mtaani wanacheza soka vizuri sana.
Wakilishe bara letu la Afrika.
Haya, muziki tunachapa Kwangwaru.
Kwangwaru na Harmonize ni featuring. Harmonize na Diamond.
Anamshirikisha Diamond, muziki unatamba sana
Afrika. Kwangwaru. Kwangwaru.
Manake.
Sijui unajua mwenyewe.
I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani, ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini. nisha wapa wana kwena. Kobasi jilegezi ni kubebe mbongoni. Nika nikudekezi ni kutunze kama moni. Wakija wapote nifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabamijo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Wabamijo basi cheza na mi. Moyongo mwaropahi nchungu kiruziwa. Same mara sabini uo mzungu sajaliwa. Kependa juha majini kwenye mfungu pareniwa. Kumbate baridini kwenye tundu kama njua. Moyo wangu nyoma kote usini jena kibiriti. Asawe benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti. Asawe nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti. Asawe ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti. Kobasi jilegez ni kubebe mgongoni. Kitandani ni kole kwa miuno ya kingoni. Kisha ni bembeleze nirudisha utotoni. Weka mate ni teleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asetensi kitoko. Oh banwecho ululu feni. Oh baby, asacheza ni pone. Wabamijo basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama. Asa onyeshe unacheza.
Vijana wa Afrika Mashariki wanajua kutunga ushairi na kuweka vinanda ndandake, lakini wimbo unapocheza ni vizuri usikize neno baada ya neno ndio utatoa maana yake. Tunakwenda kwake Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Dina, kwenye line ya simu, tunaofahamu kwamba tunapanua mawimbi zaidi, tunapepea, tunafika sehemu hata za ndani zaidi. Tuarifu ziara ya mkuu wa idara Momoyo Hamza inafika wapi?
Leo tunajifagilia sisi wenyewe hapa Dar es Salaam. Tunajifagilia kwa kweli, Sauti ya Amerika leo hapa inaingia makubaliano
kufagia fagia
Global TV online. Ambapo sasa matangazo sasa yatakuwa yanabadilishwa. Viwei watapata matangazo ya Global TV online ya huko Tanzania, na wao watakuwa pia wana uwezo wa kuchukua content za kutoka kwenye Sauti ya Amerika. Kwa hiyo hapa leo ilikuwa ni shangwe sasa kujifagilia. Alikuwepo mkuu wa idhaa ya Kiswahili hapa Hamza Gomoyo pamoja na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Global Publishers ambao ndio wanamiliki hiyo Global TV online. Walikuwa wamesaini hayo makubaliano ambayo kuanzia sasa mambo ya hawa watu wawili tutakuwa tunayaona online vizuri kabisa.
Wakasema nini hao wakuu?
Ndio.
Wakasema nini hao wakuu wetu?
Wakuu wetu walisema tu kama alivyosema Hamza Gomoyo, alizungumzia tu kwamba kwa sasa kwamba watakuwa tu sasa tunakuwa tunapata content nzuri kutoka Tanzania, na wao kwa sababu ni tayari ni chombo kikubwa cha habari cha kimataifa VOA, kwa hiyo nao watapata watu wa Global TV watakuwa na uwezo sasa wa kupata mambo mazuri matamu ya kimataifa kutoka VOA sahihi.
Ni kushirikiana kuwa na content. Sisi tuna content nyingi kwa sababu ni shirika kubwa sana, lakini wakati huo pia tunataka kufikia watazamaji na wasikilizaji wengi. Tunajua kwamba tukiwa na ushirikiano na wenzetu ambao mko huku mnatuwezesha zaidi. Na vile vile hata mabadilishano ya content, vile vile tunataka content kutoka huku, nyinyi mnapata content kutoka kule. Kama ulivyosema, kwa muda mrefu tumekuwa tunatumia picha za Global Publishers kwenye website yetu, kwenye habari tunaangalia Global Publishers story kubwa leo ni nini, tunaona kama hii inatufaa tuingie nayo kwenye news bulletin yetu.
Dina, bila shaka na upande wa Global Publishers nao labda wameweza kuzungumza lolote kuhusu makubaliano hayo.
Yaani kweli Eric Shigongo yeye alizungumzia zaidi kwamba wanataka kutoa content iliyo bora ambayo itakuwa inafuatana inaendana na sheria na miongozo iliyopo hapa Tanzania, kwamba hakutakuwa na chochote cha kuvunja labda miiko au maadili ya uandishi wa habari.
fanya kazi hii kwa mujibu wa sheria. Tutafanya kazi hii kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kwenda kinyume na maadili ya taifa letu. Tutatii sheria za nchi, lakini pia tutasimamia ukweli kwamba lazima tuifanye kazi yetu kwa umakini na kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu.
Kweli tunafagia na mawimbi yanafagilia mbali. Dina, la mwisho.
Na mwisho ndio hivyo tumejifagilia wenyewe leo. Niko na bosi wangu tunafurahi.
Najua ya hongera kwa makubaliano hayo kati ya VOA Swahili na Global
Publishers. Najua akiwa karibu na bosi anafagia na meza.
Lazima pia. Lazima. Sawa, shukrani, shukrani.
Asante.
Shukrani.
Aya,
swali la leo.
Aya, sawa, shukrani. Kulikuwepo na swali Bwire. Ni baada tu ya serikali ya Burundi kuzifungia VOA na BBC. Swali likuwa ni umepokeaje hatua ya serikali ya Burundi kuvifungia vituo vya habari vya kimataifa VOA na BBC?
Honest Case anasema, kwanza sikushangaa kabisa, maana hata Mwalimu Julius Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, kasema madikteta wengi wa dunia hii, wengi wetu ni wa kwetu huku Afrika. Sisi watawala wengi wameshaona hivi, mbona vyombo vya habari vifungiwe?
Na huyu anaitwa Zakayo Nzunda anasema, kwa sababu viko huru zaidi na wala havitumiwi kisiasa. Pia serikali inaonyesha ina mbinu chafu za kujipatia ushindi katika kinyanganyiro cha urais, kwa hiyo wanahofia wataonwa na vyombo hivyo, na ndio maana wamevipiga marufuku nchini humo.
Mboboyo huale, marais wa Afrika wengi ni madikteta, hawataki wajulikane, hawawezi ishi kama kisiwa. Juzi imejitoa ICC, leo na nyima vyombo vya habari, wanataka kutawala milele. Jameni Burundi.
Na huyu anaitwa Kalunga Jean Dodie kutoka huko DRC Bukavu anasema, hii ni kinyume, ni kuwanyima wananchi haki yao ya msingi ya kupata habari zenye uhakika, hasa zile za BBC na VOA na RFI. Hizi ni redio zenye habari za uhakika. Itawezekanaje wananchi wa Afrika wapate habari kwa redio zetu za nyumbani, huku mpasha habari akiwa anatoa taarifa na pingu ikiwa pembeni yake?
Yetu ni kuyapokea na kuyatangaza jinsi alivyo. Harrison mwana wa Kamau, siku na trending jameni.
Sawa, asante sana wenzangu Patrick Nduimana na Kenneth Bwire hapa studio Washington DC. Kwa kifupi tu tutaangalia kulingana na muda ulivyo, ni kwamba tuelekee nchini Kenya, ambapo kutokana na mahakama moja nchini humo kuachilia huru mhubiri mashuhuri wa televisheni kwa jina James Nganga wa Neno Evangelism, kutokana na tuhuma za kuua mwanamke kupitia ajali, ambapo madai ya walioshuhudia wanasema kwamba alikuwa akiendesha gari wakati wa ajali, lakini haraka akaondoka na jamaa mwingine kasemekana ndiye alikuwa akiendesha gari. Sasa baada ya kesi kusikilizwa miaka mitatu, hatimaye jana ilisemekana hana hatia, kwamba hakuwa kabisa pale.
Mtu alikufa?
Alikufa na akazikwa,
lakini wamekuta hana hatia katika ajali.
Wanasema hayuko kabisa. Sasa mahakama kwamba haikumpata na hatia, kwamba ameshinda ile kesi.
Ndiyo.
Lakini Wakenya wengi wamekasirika na wanasema kwamba haki lazima itendeke. Hawaamini na hawajawashawishika kwamba kesi hiyo ilienda vilivyo, akiwemo waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i, ambaye anasema lazima kesi hiyo isikilizwe tena kwa kuwa haamini kwamba haki ilitendeka. Actually Wakenya wameanzisha hashtag ambayo inasema haki kwa Masi ambaye aliuawa. Wanasema lazima haki ipatikane kwa kuwa wanaamini mambo yalitumika, na wanasema kwamba haki inaonekana wakati mwingine kama inanunuliwa na walio,
lakini njia ya sheria watakata rufaa labda.
Inaonekana rufaa itakatwa hata kulingana na amri ya serikali. Lakini kwa kifupi sana, pia senator wa Arizona McCain, ambaye mwaka uliopita alijulikana na kupatikana na saratani ya ubongo, na ambaye hapa Marekani na mataifa ya magharibi mtu anakusudia kwamba ni kifa, anasema kwamba atakufa, yuko bado hai
na ameshajipangia,
na ameshajipangia mambo ya mazishi,
anasema anaweza kafariki labda mwezi huu au mwezi ujao.
Basi lakini la ajabu, amesema kwamba katika mojawapo mambo ambayo amesema hamtaki Rais Donald Trump kwenye mazishi yake.
Kwa nini?
Kwenye ibada ya wafu. Na yuko hai sasa hivi, lakini anasema
kwa nini hamtaki Rais?
Anasema naibu wake aje, lakini Mike Pence lakini hata kumuona rais kwenye mazishi yake. Sasa mambo magumu haya, lakini ni mambo yalivyo kwenye
siasa hiyo. Sawa sawa.
Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndubimana, tuwageni tu ukiwatakia siku njema.